Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
I danas Riznica znanja obiluje naučnim i kulturnim blagom koje je dostupno i vama. Ako želite tragati za novim izvorima saznanja, tu je naša redovna emisija za koju je potrebno samo malo pažnje i radoznalosti. Vinova loza kao gajena biljka izuzetno je stara. Ona potiče iz zemalja Sredozemnog mora, gdje su vinogradarstvo i prerada grožđa bili poznati 7 do 8.000 godina prije naše ere. Iz ovih krajeva, pa preko Trakije, vinova loza je stigla na Balkansko poluostrvo. U Republici Srpskoj, u hercegovačkim predjelima, mogu se pohvaliti tradicijom gajenja vinove loze najmanje 2200 godina. Vina iz Trebinjskog kraja i Popovog polja bila su poznata još u doba Rimljana. Na području Hercegovine postoji veći broj autohtonih sorti koji čine veliki potencijal u oblasti vinogradarstva. Koje su to sorte, doznaćemo u ovoj emisiji. Saznaćemo kako su postale igračke, bez kojih se ne može zamisliti ni jedno djetinjstvo. Sa stranica literalnog stvaralaštva u Riznici znanja upoznaćemo se sa životnim putem i dijelom srpskog prosvetitelja, pisca, filozofa i pedagoga, Dositeja Obradovića. Bio je prvi srpski ministar prosvjete, jedna od najznačajnijih i najuticajnijih ličnosti u Srbiji krajem 18. i početkom 19. vijeka. Nadamo se da vam se ovaj izbor tema dopada i da ćete s nama provesti naredne minute na talasima Radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
Minute Riznice prvo smo rezervisali za lekciju iz botanike. Saznaćemo koje sorte vinove loze možemo pronaći na našem području, tačnije u Hercegovini, koja ima dugu tradiciju gajenja vinove loze. Kratak čas o ovoj temi održat će magistar Tatjana Jovanović-Cvetković, koordinator radne grupe za vinovu lozu u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Vinova loza je biljka povijuša koja za razvoj zahtjeva oslonac uz koji se uspinje i pričvršćuje viticama. Pripada botaničkoj porodici vita C koja se dijeli na 10 rodova. Karakteristična je za ove biljke da imaju jednopolan ili dvopolan cvijet, a grupa cvjetova čini cvast ili grozd. Od posebne važnosti za vinogradarsku praksu je rod vitis koji se dijeli na dva podroda, muscadinia i euvitis. Značajniji je podrod Euvitis sa više istočnoazijskih i sjevernoameričkih vrsta i euroazijskom vrstom sa dva varijeteta. U okviru euroazijske vrste Vitis vinifera formirali su se dvije podvrste, Vitis vinifera subspecies silvestris, šumska vinova loza, i Vitis vinifera subspecies sativa, plemenita loza. Vitis vinifera je temelj današnjeg vinogradarstva u svijetu. Proširila se skoro na svim kontinentima i računa se da danas u okviru ove vrste ima do 700 ekonomski značajnih sorti. U najužem smislu riječi, ampelografija je nauka koja se bavi sortnom identifikacijom i deskripcijom vinove loze. Ampelografija je složenica grčkog porijekla, naziv potiče od riječi ampelos, što znači loza, čokot, i grafijen, pisati, opisivati. Cilj ampelografije je utvrditi morfološka, biološka i prirodno-tehnološka obilježja sorata odgovarajućim naučnim metodama. Ovi podaci omogućuju identifikaciju sorata i vrsta kao i utvrđivanje njihovih svojstava u različitim ambientalno-tehnološkim uslovima. Šta znači izraz autohton? To je složenica grčkog porijekla koja u literaturnom prevodu znači sopstvena zemlja ili u izvedenom domaći, odnosno starosedlac. Autohton kao termin u svakodnevnom životu najčešće podrazumijeva da su oba roditelja neke vrste, sorte, nastala u istom području kao i njihov potomak. Autohtonost loznih sorti nedvosmisleno je povezana s ampelografijom. Spoznaje identiteta lozne individue pomaže da donekle shvatimo i njegovo porijeklo. Tačno utvrđivanje identiteta, analiza i upoređivanje sinonima, posebno ako su geografski udaljene, pomažu da utvrdimo puteve transporta i razmnožavanje vinove boze i donekle osvjetlimo istorijat vinogradarstva. Veoma je teško zalaziti u dalju prošlost i ujedno osigurati naučnu istinu. U vinogradarstvu utvrđivanje porijekla pojedinih sorti ima nekoliko ciljeva. Jedan od osnovnih je analiza nasljednog potencijala sorte kroz identifikaciju roditeljskog para i njihovog genetskog potencijala. Na taj način borba za poboljšanje kvaliteta date sorte, otpornost na bolesti, uvećanje rodnosti, bolja obojenost bobice, veće nakupljanje šećera u mesu bobice, kroz ispunjavanje genetskog potencijala i dalju selekciju postaje značajno olakšana. Utvrđivanje identiteta neke sorte pravi se veliki korak u istraživanju, ali ujedno otvaramo pitanje roditeljskog para te sorte. Za većinu starih sorti teško da postoje prapreci u kultivisanim biocenozama, to jeste vinogradima. To je pitanje evolucije i razvoja sorti u okviru roda Vitis. Zbog tradicije gajanja vinove loze na području Hercegovine postoji veći broj autohtonih sorti koji čine veliki potencijal u oblasti vinogradarstva. Pronalaženje novih sorti i njihova identifikacija ima veliki praktični i naučni značaj. Praktični značaj ovih sorti leži u činjenici da su one genetskim putem stvorene uslovima Hercegovine, pa kao takve su i najbolji za ovo područje. Druge sorte sa nešto lošim biološkim tehnološkim svojstvima mogu poslužiti za okruštanje novih sorti. Sorte žilavke blatina našli su široku primjenu u vinogradarskoj praksi, dok ostale inventarisane autohtone sorte gaje se u manjim zasadima, a najčešće se sreću koje kao pojedinačni čokoti i ove sorte predstavljaju značajni genetski potencijal u vinogradarstvu naše zemlje. Sorta žilavka. To je sorta nepoznatog porijekla. Smatra se autohtonom sortom Hercegovine. Javlja se pod sinonimom žilavka. Razvija čokot jake vegetativne snage. Cvijet je samooplodan, a oplodnja je dobra i radovna. Grozd je srednje krupan do krupan, masa je od 120 do 250 grama, različito zbijen. Bobica je okrugla, sitna, srednje krupna ili krupna, sa žuto-zelenom, prozračnom i srednje debelom pokožicom. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Prinosi su od 6 do 18.000 kg po hektaru. Žilavka je osjetljiva na plamenjaču i pepelnicu. U punoj zrelosti u povoljnim uslovima grožđe nakuplja od 20 do 24% šećera, ponekad i 28%. Ukupne kiseline iznose od 5 do 8 g po litru. Od grožđe se pretežno spravlja vrhunska vina koja su žuto-zelene boje, osvježavajuća, harmonična i imaju poseban sortni buke. Ova vina su izuzetno cijenjena i tražena na domaćem i svjetskom tržištu, zbog čega sorta ima veliki privredni značaj. Sortu treba širiti u južnim područjima zemlje, pre svega klonovima nakon završene klonske selekcije. Sorta blatina smatra se autohtonom sortom, gaji se u dolini Neretve, u okolini Mostara, u Hrvatskoj, tj. U Dalmaciji, Manjoj Makedoniji i sporadično u Crnoj Gori i Srbiji, uglavnom u kolekcionisanim vinogradima. Sreće se po sinonimima kao blatina mala i blatina velika. Razvija čokot veoma jake vegetativne snage. Cvijet je funkcionalno ženski i sorta se ne može dobro i redovno ploditi ako se ne sadi sa drugim sortama kao što su prešivači, merlo, game, alicante boucher, trnjak. Ovo je veliki biološki nedostatak sorte. Grozd blatine je pri normalnoj plodnji krupan, rastresit do srednje zbijen, mase do 300 grama. Pri lošoj plodnji grozdovi su rehuljavi, bobice su nejednake veličine, najčešće srednje krupne, okrugle sa pokožicom tamne plave boje. Grožđe sazrijeva kasno u trećoj epohi. Uz dobru plodnju krupne grozdove daje prinose i do 14.000 kg po hektaru, pa se svrstava u srednje prinose na prinosne sorte. U suprotnom, pri lošoj plodnji prinosi mogu potpuno izostati ili kreću se od 1 do 10.000 kg po hektaru. Prema važnim bolestima je osjetljiva, male otpornosti prema niskim zimskim temperaturama. Grožđe blatine nakuplja od 20 do 24% šećera, a sadržaj kiselina od 6 do 8 grama po litru. Vina blatine su dobro obojena, harmonična, sortno specifična i vrlo pitka i kao takva veoma su cijenjena i tražena na tržištu. Sorta plavka, sinonimi plajka, modrulj, brajda. Porijeklo je nepoznato, ali se smatra da je autohtona sorta hercegovačkog porijekla. Rasprostranjena je na dubrovačkom području. Botanička obilježja su čokot je srednje bujan, cvijet je dvopolan, grozd je srednje krupan, kupast ili cilindričan. Oplodnja je dobra, tako da nema rehuljovasti grozda. Sazrijeva u trećoj epohi. Ovoj sorti najviše odgovara kratka rezidba. Rodnost je redovna i vrlo dobra. Nakuplja šećer u granicama od 16 do 20%, što zavisi od tehnologije proizvodnje, a koncentracija ukupnih kiselina u širi varira od 5 do 8 grama po litru. Otpornost prema bolestima je srednja. Vino je lagano, sladno, slabog intenziteta, rubinsko-crvene boje, prikladno je za potrošnju kao mlado vino, naročito kao u tipu ružičastih vina. Sorta Razaklija. Porijeklo ove sorte je nepoznato, ali se smatra autohtonom sortom Hercegovine. Sorta Razaklija rasprostranjena na području Hercegovine, gdje se sreću pojedinačni čokoti. Cvijet je morfološki i funkcionalno hermafroditan. Grozd je srednje krupan do krupan, dosta zbijen. Ova sorta sazrijeva u trećoj epohi. Oplodnja je normalna i redovna, daje visoke prinose po čokotu. Primjenjuje se kratka rezidba. Na području Hercegovine najviše se sreće na malim, klasičnim zasadima ili na odrinama. Srednje je otporna na bolesti i niske zimske temperature. Sadržaj šećera u širi je od 16 do 18, dok sadržaj ukupnih kiselina od 4 do 6 grama po litru. Sorta Kadaron. Lokalna sorta Hercegovine u okolini Trebinja. Ima srednje jak vegetativni potencijal, hemafroditan cvijet i srednje krupan grozd cilindričnog oblika. Veoma rodna i prinosna sorta. Odgovara joj kratka rezidba. Najviše joj pogoduju topla i plodna zemljišta, ali može podnijeti i važna zemljišta. Veoma je otporna na sivu plijesan. Koristi se za gajenje u relativno manjim pogodnim ekološkim uslovima i za proizvodnju stonog, slabo obojenog crnog vina. Lokalna je, ali u svom arealu gajenja prirodno značajna sorta.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Da li ste se kad zapitali kada su nastale igračke? Odgovor na ovo pitanje daće vam etnolog Slobodan Kalalić.
Enciklopedijama pod pojmom igračaka uglavnom ćete naći da je to svaki predmet za djecu ili odrasle koji služi igri i zabavi. U svom najjednostavnijem obliku ona je vanvremenska. Ipak, malo se šta zna o igračkama, jednostavno one su uvijek tu negdje oko nas. Znate li kako je to bilo ranije? U starom Egiptu igračke se javljaju u obliku drvenih ili glinenih silueta životinja odjevenih u izvezene haljenice. Po arheološkim terenima stare Grčke svuda su pronalažene zviždaljke, kolutovi, zvrkovi. U rimskom svijetu djeca su imala zvečke i zvončiće, lutke i kocke. Igračke srednjeg vijeka bile su prilično grubo izrađene, iako je sačuvano veoma malo primjeraka. U periodu renesanse igračke su pomnije izrađivane. U 16. i 17. vijeku pojavljuju se igračke novijeg tipa koje imaju i didaktičku namjenu. Prve olovne vojnike, kakve se i danas izrađuju, proizvodio u 18. vijeku neki ninberški obrtnici. U doba Francuske revolucije izrađivale su se male giljotine igračke, a tokom 19. vijeka pojavljuju se mreže za hvatanje leptira. Kasnije počinju da se proizvode mehaničke igračke koje opstaju sve do danas. Prva mehanička željeznica izrađena je oko 1870. a nekadašnje kockice zamijenjene su modernim konstrukcijama s izmijenjenim metalnim dijelovima. Po tipu se razlikuju igračke za djevojčice, lutke, sobe za lutke, koje su naročito umjetnički izrađuju tokom 17. i 18. vijeka, i igračke za dječake, kao što su automobili, oružje, tehničke igračke. Izrađivanje igračaka bilo je uglavnom u rukama obrtnika, a neki su gradovi kao Ninberg postali poznati po toj djelatnosti u svijetu. Vaspitno je značenje igračaka u tome što ona podstiče dijete na raznovrsne djelatnosti. Od dobre se igračke traži da joj forma bude što jednostavnija, materijal što trajniji i neopasan za zdravlje, da pruža mogućnost rastavljanja i ponovnog sastavljanja, te da potiče i zadovoljava dječju maštu. Kulturno-istorijsko značenje igračke od posebne važnosti. Ona ili prenosi oblike predmeta iz davne prošlosti nepromijenjene u sadašnjost ili pokazuje stepen razvoja pojedine epohe i kako se ono odrazilo na igračkama. Igračka kod nekih nerazvijenih naroda, kao i folklorne igračke u zemljama gdje se još mogu naći, kao što je na primjer ruska babuška, naročito su zanimljive zbog prastarih oblika koje u njima još uvijek postoje. U zbirkama pojedinih muzeja obično se igračke nalaze u sastavu nekih grupa i cjelina iz svih vremenskih epoha. Muzej Viktorija i Albert u Londonu imaju samostalne zbirke igračaka, a u našoj blizini značajniju zbirku igračaka iz 19. vijeka čuva Muzej za umjetnost i obrt u Zagrebu. Thank you.
Riznica znanja.
I kao što smo na početku obećali, zaronit ćemo u prošlosti prisjetiti se jednog imena koji zasigurno ostavilo trag na putevima književnosti, prosvetiteljstva, ali i diplomatije na srpskim prostorima. Naravno, riječ je o Dositeju Obradoviću, koji je cijeli život težio ka boljem i modernijem i šta god da je radio, radio je da bi pomogao ljudima i da bi ih svojim primjerom naučio da slobodno misle. Priču o Dositeju Obradoviću nećemo početi nabrajanjem njegovih djela i zasluga, kao što se to čini o jedinstvenim i važnim ljudima. Kada se kaže da je Dositej Obradović bio reformator, prosvetitelj, pisac, veliki putnik, to zazvuči nekako zvanično, hladno i prije svega neprikladno za nekog ko je kao Dositej sve radio iz ljubavi prema narodu i želje da ljudima pomogne. Baš sve. Počevši od toga da je u vrijeme vladavine crkvenih tema pisao narodnim jezikom o svakodnevnom životu svog naroda. Da se neprestano usavršavao kako bi znanje prenio drugima. Da je narod otkrivao da sveštenici uopšte nisu bezgrešni i časni kakvim se prikazuju ili da nazori srednjeg vijeka nude zaostalost, a zamisli modernog doba napredak. Da je učenje važno zato što omogućava čovjeku da slobodno misli i rasuđuje, da putovati po svijetu znači bogatiti se iskustvom i znanjem kako je nemoguće steći na neki drugi način. Pa recimo do toga da je u Srbiju donio krompir, omogućivši narodu da se prehrani i u godinama kada žita nije bilo dovoljno. Psiholozi smatraju da je Dositejeva potreba da pomaže, da bude od koristi, kako sam za sebe kaže, potekla iz njegovog teškog života. Sve što je postigao, sve istine koje je spoznao i prenio ih drugima, iskusio je na sebi, bez uzora na svom životnom putu i to u okruženju koje nikako nije bilo naklonjeno ambicioznim ljudima. Oca nije zapamtio. Đurđe Obradović, trgovac u Banatskoj varošici Čakovo, današnja Rumunija, umro je ubrzo nakon rođenja sina Dimitrija, kako je Dositejevo kršteno svjetovno ime. Dimitrije je rođen možda 1740. a možda i 1742. godine, ne zna se tačno. Majka Kruna preudala se kako bi prehranila četvoro djece, ali i ona ubrzo umrla. Usvojio ga je teča Nikola Parčanin i upisao ga u Čakovačku školu. Dječak je rado čitao hagiografije svetaca, počeo je da uči grčki jezik, posjećivao je manastire i kada je po uzoru na Svetog Savu namjeravao da bježi s nekim igumanom, dečancem u Srbiju kako bi postao kaluđer, teča ga je poslao u Temišvar nekom trgovcu Kapamadži da uči zanat. Počinje njegova prva pobuna protiv nametnutog načina života. Pobuna koja je, smatraju njegovi biografi, Dositeja učinila Dositejem. Kako je napisao u autobiografiji Život i priključenija, bilo mu je 14 godina kada je odlučio da krene za svojom željom, odnosno da pobjegne od trgovaca u manastir. Već je duže vrijeme uviđao da za razliku od momaka s kojima je radio, teži višim stvarima, da bi volio da uči italijanski i njemački jezik, koje je čuo da se govore po temišvarskim ulicama i da bi htio da čini čuda kojima bi pomogao ljudima. Saznao je da na Fruškoj gori u Srbiji ima mnogo mjesta gdje se možeš sakriti i živjeti kao pustinjak, a da manastir Hopovo izgleda kao rajska bašta. Pa šta ja čekam ovdje, zapitao se i prvom zgodnom prilikom s drugom Nikom Putinom krenuo put Hopova, pješice. To bi i danas bio pravi podvig. Dičaci su prepišačili Banat, prebrodili Dunav i Tisu, prošli kroz Slankamen i Sremske Karlovce. Poslije 3 dana ugledali su Hopovo. da sam se pretvorio u oko, pa da sam na sve strane u jedan mah gledati mogao, ne bih se one krasote nagledao, sjećao se Dosite i u dijelu Život i priključenija. Nikad u životu nije vidio toliko kaluđera, božjih ugodnika na jednom mjestu. Bio je zadivljen. Sve te crne mantije i brade okupile su se oko dječaka. Ispostavilo se da manastir oskudijeva u đacima, pa iguman Teodor Milutinović uzeo sebi Dimitrija, a Nika je dao paraklisaru da mu pomogne u staranju o crkvenim obredima u manastiru. Bilo je vrijeme poslije ručka kada se kaluđeri odmaraju po svojim ćelijama, pa je Dimitriju dato slobodno vrijeme da radi šta mu je volja. On se latio knjiga. Našao je veliku, strašnu knjižetinu u kojoj su bila žitija svih svetaca. Jedva ju je iznio u hodnik pred ćelijska vrata i udubio se u uzbudljivu biografiju svete Jevdokije. E, da su mi tad bile ove knjige koje danas imam. Vrijeme zlatno zauvijek izgubljeno, komentarisao je Dosita i svoje mladalačko oduševljenje crkvenim knjigama, žaleći za vremenom provedenim nad njima. Kad siguman naspavao, zatekao je svog đaka nad knjigom. Bilo mu je čudno što mladog Novajliju više zanimaju knjige nego zabava, a još više se začudio kada je čuo kako čita. Pitao ga je da li je tako čitao iz svake knjige i da li razumije to što čita. Iz svake, ako je na srpskom i rumunskom, razumijem, odgovorio je Dimitrije. Onda uzmi svoju torbu pa idi kud ti drago, kazao je iguman. Bojim se kad čuješ kako ja čitam, ti ćeš mi se smijati, a ja sam ljut, pa eto ti kavga gotova. I Dimitrije je brže, bolje obećao da mu se nikako neće smijati. Ubrzo se ispostavilo da osim Dimitrija u manastiru gotovo niko ne zna da čita, da kaluđeri osim oče naša ništa drugo ne znaju. Ni iguman Teodor nije bio pismeniji od njih, ali je za razliku od ostalih umio da cijeni tuđe znanje. Dimitrije se željan zaštite privio uz njega kao uz oca. Brada mu je pokratka, okrugla i vlasi na glavi bijele kao snijega, obraz čisti, mlad, pun mlijeka i ružice, oči pune života i neke posebne sladosti. I kad se ne bi smijao, na licu bi mu neko tiho prirodno osmejavanje cvjetalo, opisao ga je Dositej. Dimitrijevo zaduženje bilo je da čisti igumanovu ćeliju i da mu svakog dana pročita nešto što bi iguman poželio. Sve ostalo vrijeme bio je slobodan. Dimitrije je za nekoliko mjeseci pročitao sva žitija. Najviše mu se svidio život svetog Dositeja, legenda o dječaku od gospodskog roda, koji je otišao na Svetu goru i vidio sliku koja je prikazivala strašni sud i muke u paklu. Dok ju je posmatrao, kaže legenda, dječaku je prišla žena u purpurnoj odjeći i rekla mu da ako hoće da se izbavi muka pakla, treba da posti, ne jede mesa i da se često moli. Bila je to Bogorodica. Oduševljen ovom legendom, Dimitrije odlučio da uzme ime svog sveca kad dođe vrijeme da se zamonaši. Čak je bio uvjeren da mu se pružila prilika da i sam postane svetac, pa je kao njegov omiljeni lik i sam odmah počeo da gladuje i najveći dio vremena provodi u samoći i molitvi. Uspijevao je i po nekoliko dana da ne okusi ni hljeba ni vode. Iguman nije odobravao Dimitrijev post. Počeo je prvo očinski da ga savjetuje, a zatim i da ga prekorijeva i da ga silom tjera da jede. Ti si sad ludo, dijete, nećeš da jedeš mesa, a kad budeš kaluđer nećeš imati strpljenja da sačekaš da se ispeče, govorio mu je znajući odlično za oblapornost svoje braće. Govorio mu je i da neće zauvijek čitati crkvene knjige. Omrznuće ti se jedan put, počećeš i druge knjige pametnije čitati. Dimitriju nije bilo jasno šta mu to iguman govori, ali se nije ni obazirao. Uporno je postio i isto tako neprestano čitao. Tako je asketski proveo ljeto i zimu u Hopovu, a na proljeće se zakaluđerio i dobio ime Dositej, kako je i želio. Bilo je to 1758. godine u februaru, a u zimu iduće godine postao je đakon na svečanosti u Mitropolitskom dvoru u Sremskim Karlovcima. Tada je čuo da mitropolit kaže igumanu Teodoru da Dositej, s obzirom na to da voli knjige, neće dugo ostati u Hopovu. Malom dijakonu, kako su ga zvali u manastiru, nije bilo jasno kakve veze ima ljubav prema čitanju s njegovim ostankom. Zar ima neko drugo mjesto gdje je više knjiga nego što ih ima u Hopovu, razmišljao je. Da bi pokazao da su ta predviđanja besmislena, počeo je toliko da gladuje da se nekad jedva držao na nogama. Nekako u to vrijeme, zbog njegove učenosti i isposništva, po okolini se pročulo za sveca iz Hopova, pa je narod počeo da dolazi, smatrajući da njegove molitve iscjeljuju od bolesti i svih tegoba. Dositeju je godilo da bude od koristi drugima, s tim što je sve više primjećivao da mu je milije kada je od koristi djevojkama nego babama. Međutim, kako je postojao omiljen među praznovjernim svijetom, tako je postojao omražen među manastirskom bratijom. Smatrali su da Dositejev primjer ukazuje da je njegov način života pogrešan i da je daleko od pobožnog. Kada je Dositej pod igumanovim uticajem s crkvenih knjiga prešao na čitanje građanskih i historijskih knjiga, njihova zavist postala je još otvorenija. Dositej, međutim, više nije mogao nazad. Njegova privremeno uspavana želja za znanjem bila je probuđena i nije se osvrtao na neprijateljstvo Kaluđera. Kada je od jeromonaha Vasilija, svog druga, čuo nekoliko latinskih dijaloga koje ovaj znao na pamet, Dositeja više niko nije mogao zadržati. Latinski jezik, to je jezik, a ja, bijednik, ni riječi ne znam. Tako se postepeno njegova želja da se posvijeti pretvarala u želju da se prosvijeti. Shvatio je da tamo daleko, negdje izvan granica u kojima on živi, postoji drugi život. Postoji nauka, da tamo ima škola i univerziteta, a da se u manastiru samo priča o rakiji i rakijskim kacama, da se kaluđeri neprestano ogovaraju, da pijanče, da se tuku. Javila mu se želja za prosvećenom okolinom, za bibliotekama i školama gdje učitelji različne nauke predaju i gdje učenici pčelama podobni med mudrosti skupljaju. Prvi korak ka tom novom životu bio je odlazak u Irigrad i učenje latinskog jezika. Međutim, bratija je odmah tužila mitropolitu i Dositeja igumana koji mu je dozvolio da privremeno odsustvuje, pa je Dositej morao da se vrati u ćeliju. Ali kao što svako zlo ima svoje dobro, tako je i ovaj događaj samo povećao Dositejevu potajnu i potiskivanu želju za novim bjekstvom. Kada je mitropolit odlučio da igumana Teodora premjesti u manastir Šišatovac, iako je 30 godina proveo u Hopovu, Dositej nije imao više ništa što bi ga vezivalo za manastir. I dok su manastirska kola čekala da Teodora zauvijek odvedu iz Hopova, on je u svojoj ćeliji davao svom mladom prijatelju posljednje savjete kao da mu je otac. Ja znam da ćeš ti, kud god krenuo, krenuti za naukom. S njom ćeš svuda pristati i svoje življenje pošteno zaslužiti. Prošla su ona glupa vremena kada se među nama govorilo. Bolje je 6 vranaca u karuci nego 6 škola u glavi. Sad se vrijeme preokrenulo, učena čovjeka svako poštuje, iako ide pješice, a za neučena koji se vozi na vrancima reći će: Vranci vranca vuku. Ja ti više želim da u jednom malom seocu budeš male djece učitelj, nego u Hopovu iguman i arhimandrit. 3 mjeseca nakon toga Teodor je iznenada umro u Šišatovcu. 2. novembra 1760. godine u zoru, dok je Hopovska bratija spavala, Dosite je pobjegao. Neposredno prije toga manastirski đak Atanasije, koga su silom odveli u manastir i koji se povjerio Dositeju da će pobjeći kući u Hrvatsku, kupio mu je plavu dolamu, čakšire i opanke i poveo Dositeja sa sobom. Iako Dositej u biografiji ne opisuje sam bijeg, priča se da je odlazeći bacio mantiju na grane brijesta koji je rastao ispred zidina manastira i da se nije ni osvrnuo. Od tada čini se kao da nije ni zastajao. U Zagreb je došao preko Slavonije, tu je učio latinski, odatle preko Like u Dalmaciju, u Zagorju je bio učitelj 3 godine, naučio donegle italijanski jezik, zatim je 1763. godine krenuo u Svetu Goru kako bi se priključio čuvenoj Grčkoj akademiji, ali se razbolio i vratio u Zagorje. Bio je učitelj u selu Golubiću, pa se kratko zadržao u Boki Kotorskoj, gdje ga je crnogorski vladika unaprijedio u Jereja. Sklonio se od kuge u Dalmatinsko Kosovo i tamo napisao Bukvicu, svoje prvo književno djelo, i vidjevši da tamošnji Srbi prepisuju taj njegov rad, željni knjiga koje je razumio, odlučio je da se oda pisanju poučnih djela na narodnom jeziku. Zatim je preko Trogira i Splita prešao na Krf, učio je grčki i odatle otišao na Svetu Goru. Tamo je saznao da je škola zbog koje je prevalio toliki put rasturena, pa je zato otišao u Smirnu da sluša grčkog filozofa Dendrina. Tu je potpuno naučio grčki i ostao 3 godine. Kada je izbio rusko-turski rat, ostao je bez novca pa se vratio u prijateljsku Dalmaciju, a na putu je počeo da uči albanski jezik. Zatim opet na Krf, pa u Zadar i Zagorje, gdje je objavio 2. Bukvicu. Odatle u Beč da podučava grčku djecu i da uči latinski, pa u Italiju. Na ostrvu Hios uštedio je 60 dukata kao učitelj italijanskog, a potom otputovao za Carigrad. Zatim je s ušteđevinom od 300 dukata upisao univerzitet u njemačkom gradu Haleu da uči filozofiju, estetiku i teologiju. U Leipzigu je našao ćirilsku štampariju, pa je 1783. godine objavio Život i priključenija, a iduće godine i Sovjete zdravog razuma i Slovo poučiteljno. Na štampanje je potrošio gotovo sav novac, pa je s ostatkom otišao u Pariz i London i vratio se u Leipzig da bi štampao basne. Kada je čuo za Karađorđev ustanak, vratio se u Srbiju i odmah stupio s njim u vezu, a ovaj ga pozvao da pregovara s Rusima. Od tada više nije odlazio iz Srbije. Početkom septembra 1808. godine otvorio je svečanim govorom o dužnom počitanju k naukama u Beogradu veliku školu, prvi zametak univerzitetske nastave u Srbiji. Među zvanicama na otvaranju bio je i mladi Vuk Karadžić. Bio je na savjetovanju u Vraćevšnici, gdje se poslije poraza ustanika odlučivalo da se nastavi sa oslanjanjem na rusku pomoć. Po zadatku je otišao da izdejstvuje vojnu pomoć i u Beograd se vratio krajem januara 1811. godine s 500 ruskih vojnika i 4 topa. Prilikom prelaska Dunava razbolio se i više se nije oporavio. Umro je 28. marta 1811. godine. Sahranjen je u Sabornoj crkvi, a ne kod hajdučke česme kako je želio. Testamentom je ostavio 200 dukata za školu u rodnom mjestu njegove majke, Semartonu, nedaleko od Čakova, a biblioteku je poklonio Narodnom beogradskom sveučilištu. Poslije pada Srbije, biblioteka je propala, a knjige su rasprodate.
Riznica znanja.
Završena emisija Riznica znanja. Tonska obrada Željko Cvjetić i Goran Predojević. Tekst čitala Gordana Prtina. Izbor muzike Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.